Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Kita masih berbicara tentang orang-orang munafik yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti aw al-qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila." Kemudian ayat ke-17, "Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum waliyan min dunillahi waliyan wa la nasira." Di sini perhatikan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, tidak akan bermanfaat kepada kalian sikap lari kalian, ya, larinya kalian dari peperangan, ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian ini karena orang-orang munafik mereka mundur dari perang Ahzab, ya, in farartum minal mauti awil qatli, ya, jika kalian lari dari kematian atau dari terbunuh dalam peperangan dalam lain yang fa'akumul firara, bahwa sikap kalian lari dari perangan melihat pasukan yang begitu banyak, Ahzab, jumlah yang begitu besar, kalian takut, kalian lari, ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian. In farartum minal mauti awil qatli, niat kalian untuk kabur adalah ingin menyelamatkan dari kematian atau terbunuh, ya, tidak bermanfaat bagi kalian, ya, karena bagaimanapun kalian akan merasakan kematian, ya, kalian akan merasakan kematian. Apakah kalian, kalau Allah kehendaki kalian kabur, kalian meninggal di jalan, ya, atau kalian akan terbunuh meskipun kalian kabur dikejar musuh, ya. Wa idza la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kalian selamat dari sikap lari kalian, kalian ternyata balik menghindar dari peperangan, maka kalian tidak akan hidup kecuali dapat nikmat kecuali cuma sedikit, ya. Qalilan, kata Allah, cuma sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mensifati nikmat dunia cuma sedikit dalam beberapa ayat. Seperti dalam ayat ini, wa idzal la tumatta'una illa qalilan. Kalian bersenang-senang kalau kalian hidup, tidak tewas, tidak meninggal dalam peperangan, kalian hidup umur sampai umur kalian sampai ajal datangi kalian, kalian bersenang-senang, tapi itu pun sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kenikmatan dunia qalilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala tashtaru bi ayati Allahi tsamanan qalilah. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Mataun qalil, ya. Ya, kehidupan dunia yang sedikit. Ya, semua kenikmatan dunia di sisi Allah hanyalah sedikit. Dan itu benar. Bayangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mawdi'u sawti ahadikum fil jannah ya khairu minad dunya wa ma fiha. Tempatnya cemeti seseorang di surga, ya, lebih baik pada dunia dan seisinya, ya. Sungguhnya surga semuanya indah, ya, sangat luar biasa kenikmatan yang sempurna, ya. Dunia seindah apapun, sehebat apapun, maka dinamakan Allah dengan sedikit, sedikit daripada dari sisi hakikatnya dan cuma sebentar dari masa untuk menikmatinya. Oleh karena semua kenikmatan dunia Allah sebut dengan sedikit. Nah, mereka ini ketika mereka lari dari peperangan melakukan dosa besar al-firar minaz zahaf, lari dari medan pertempuran, mereka dalam rangka untuk mengejar yang sedikit ini, kenikmatan yang sebentar dan sedikit, dan akhirnya mereka meninggalkan kenikmatan yang banyak dan abadi. Seandainya mereka ikut dalam pertempuran, maka dengan tulus, maka mereka akan mendapatkan pahala luar biasa, pahala jihad. Kalau mereka meninggal, maka mereka mati syahid, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang besar dan abadi. Itulah bodohnya orang-orang munafik, mereka ingin menikmati yang sedikit dengan berkorban meninggalkan yang banyak. Maka Allah ingatkan, percuma saja, ya, kalian lari, ya, kalian pun akan mati. Ini juga dalil bahwasanya memang dalam Islam ada namanya al-khawf at-tabi'i. Kita ketakutan ada dua, ya.
Al-khauf, rasa takut. Ya, ada yang disebut dengan khauf ibadah. Ada yang namanya khauf tabii. Yang ini apa namanya? Yang wajar seperti takut kepada singa, takut kepada macan, takut kepada ketinggian misalnya. Di antaranya takut kepada musuh yang banyak. Ketakutan itu ada ya. Artinya ketika seorang maju dalam medan pertempuran, rasa takut itu ada, rasa gentar itu ada. Tetapi tidak boleh seorang ketika rasa takutnya berhadapan dengan perkara yang syar'i, maka tidak boleh ditinggalkan perkara syar'i tersebut gara-gara rasa takut ya. Seperti ini, mereka takut sehingga mereka meninggalkan kewajiban mereka untuk bertempur. Ya. Jadi mereka menempuh sebab yang diharamkan oleh Allah, menghindar kematian dengan lari dari medan pertempuran, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang lari dari keburukan dengan metode yang syar'i, seperti apa? Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dalam bala tentaranya di awal-awal ketika dia masih di Mesir, maka dia pun kabur karena tidak diwajibkan dia untuk melawan Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dari Mesir dengan rasa ketakutan yang dikhawatirkan menimpanya. Tapi ketika seorang lari dari sesuatu karena rasa takut dengan melanggar syariat, maka hukumnya haram ya. Contoh seperti seorang mungkin seorang wanita takut kalau pakai jilbab akan dikata-katain oleh teman-temannya di kelas, di sekolah, kamu soalim, akhirnya dia buka jilbab, maka ini ketakutan, takut diolok-olok, jelas itu boleh. Tetapi ketika kita akhirnya melanggar syariat, maka takut tersebut harus dilawan. Takut tersebut harus dilawan. Sama seperti ini, takut akan kematian manusiawi ya. Takut dengan musuh yang banyak, mereka cuma para sahabat cuma 3.000, kemudian musuh 10.000, wajar. Tetapi takut tersebut harus dilawan. Karena lari dari ketakutan dalam hal seperti ini adalah dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Qul man dzal ladzi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Ini dalam bentuk pertanyaan, siapakah yang bisa mencegah kalian ya, dari Allah? Siapakah yang mencegah kalian dari Allah? Jika Allah ingin keburukan bagi kalian, jika Allah ingin keburukan bagi kalian, atau arada bikum rahmat, atau ingin rahmat, atau ingin rahmat bagi kalian. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan mereka tidak menemukan selain Allah, tidak mendapati selain Allah ya, wali maupun penolong. Kita kembali pada ayat ini. Allah mengatakan, "Man dzalladzi ya'simukum min Allah?" Siapa yang mencegah kalian dari Allah? Ini maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tetapi ketika kalimat pernyataan tidak ada yang mencegah dari kalian, mencegah kalian dari Allah, Allah datangkan dengan istifham, dengan pertanyaan. Kan maksudnya apa ini? Maksudnya tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tetapi Allah datangkan Subhanahu wa taala dengan bentuk konteks pertanyaan. Siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kata para ulama, seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pernyataan penafian yang didatangkan dalam bentuk pertanyaan itu menunjukkan adalah tantangan. Sebenarnya cukup Allah mengatakan tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang mencegah kalian dari Allah. Tapi Allah tidak menafikan begitu saja. Allah datangkan dengan konteks pertanyaan. Siapa yang bisa mencegah kalian dari Allah? Ya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ini penafian, artinya tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya, tetapi ada semacam tahaddi, semacam tantangan. Siapa yang bisa? Sama seperti ini. Penafian tapi didatangkan dalam konteks pertanyaan, seakan-akan Allah menantang. Siapa sih yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah? In arada bikum su'an, kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, aw arada bikum rahmah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian. Maksudnya apa? Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perkara diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Al-Mani, Al-Mu'ti, ya. Al-Basit, Al-Qabid, ya. Allah yang memberikan, yang mencegah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kuburan bagi kalian, kalian tidak bisa menghindar. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kalian, tidak ada yang bisa mencegah kebaikan untuk kalian. Ini sebagai penangkatan ayat sebelumnya. Artinya, kalian pun kabur dari peperangan. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi kalian, meskipun kabur, kalian akan terkena keburukan. Kalian kalau bertahan dalam peperangan, kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa mencelakakan kalian. Maksudnya demikian. Ya. Baik. Iradah, ya. Al-iradah di sini, ya. Sebagaimana sering kita bahas dalam masalah akidah, ya. Yaitu al-iradah kauniyah. Sering kita bahas, apakah Allah menghendaki keburukan? Allah menghendaki keburukan. Dalam ayat ini zahirnya Allah mengatakan jika Allah menghendaki keburukan bagi kalian, berarti Allah bisa menghendaki keburukan. Ini membantah keyakinan orang-orang Qadariyah dan Jabariyah yang mengatakan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan. Kita Ahlus Sunnah meyakini Allah menghendaki keburukan dari sisi apa yang terjadi, yang Allah ciptakan. Ya, makanya kita beriman antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya segala yang baik dan buruk diciptakan oleh Allah Subhanahu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika Allah menghendaki keburukan, di balik keburukan ini ada kebaikan, ada hikmah, ya. Di balik keburukan ini tentu ada hikmah yang baik, ya. Hikmah yang baik, ya. Ya, banyak, ya. Kalau kita analogikan, seperti saya sering sampaikan, seperti orang sakit harus makan obat yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi di balik yang dia tidak sukai tersebut ada kebaikan. Contoh seorang terkena penyakit dan harus diamputasi itu keburukan, ya, tetapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan yang Allah kehendaki. Bahkan sering sampaikan, Allah menciptakan iblis adalah keburukan. Allah izinkan iblis untuk menggoda manusia, tapi di balik penciptaan iblis, di balik Allah mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, ada banyak kebaikan. Seperti akan nampak para mujahidin, banyak akan nampak orang-orang yang rela mengorbankan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis, Allah menciptakan surga dan neraka. Di antara dengan adanya iblis muncullah Firaun, tapi muncul juga Nabi Musa. Dengan adanya iblis muncullah Abu Jahal, tapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya iblis, maka orang terjerumus dalam kemaksiatan, kemudian mereka bertobat kepada Allah, maka tampaklah sifat Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hikmah iblis, Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif antara surga dan neraka. Allah bisa menampakkan adalah syadidul iqab dan ghafurur rahim. Allah siksanya sangat pedih dan dia Maha Pengampun. Dan banyak hal dijelaskan oleh para ulama dalam buku akidah bahwasanya Allah menciptakan keburukan atau Allah menghendaki keburukan, tapi di balik keburukan ini ada kebaikan. Sederhananya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Setelah telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu Allah ciptakan kerusakan daratan dan lautan, ya, akibat apa? Akibat perbuatan manusia. Untuk apa Allah ciptakan keburukan tersebut, kerusakan? Liyudhiqum ba'dal ladzi amilu, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, hikmahnya agar mereka sadar. Kerusakan yang Allah ciptakan di atas muka bumi dan di daratan dan lautan, Allah tidak sukai. Wallahu yuhibbul, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan. Tapi Allah ciptakan, kenapa? Di balik kerusakan tersebut ada hikmah, yaitu agar mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan kepada Jabariyah dan Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mungkin menghendaki keburukan. Allah sebutkan dalam ayat, in arada bikum su'an. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Mereka tidak akan menemukan, mendapati selain Allah yang akan menolong mereka, ya, dan sebagai wali mereka maupun menolong mereka. Para ulama menafsirkan yang dimaksud wali yaitu yang mendatangkan kebaikan, maksudnya penolong adalah yang menolak kemudaratan, ya. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan, tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak untuk mendatangkan keburukan, maka tidak ada yang bisa mencegah, ya, dan tidak ada yang bisa
menolong. Jika Allah menghendaki rahmat kebaikan, maka tidak ada yang juga bisa mencegah kebaikan yang Allah kehendaki. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qa'idina li ikhwanihim halumma ilaina." Sungguh Allah telah tahu. Allah tahu. Al-mu'awwiqin, al-mu'awwiqin yang apa ya? Yang menghadang, yang menghalangi di antara kalian. Wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina, dan orang-orang yang berkata kepada saudara mereka, kepada saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka, kemarilah kepada kami, kemarilah kepada kami, kemarilah kepada kami. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sedikit. Setelah itu Allah menekankan bahwasanya di antara orang munafik yang ada dalam perang Ahzab bersama dalam barisan kaum muslimin ada dua model ya. Di sini Allah mengatakan al-mu'awwiqin. Al-mu'awwiqin maksudnya yang menghalangi di antara kalian, itu orang munafik yang mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya melemahkan, jangan berangkat. Jadi namanya al-musabbitun, yang mereka menghalangi orang untuk pergi berjihad, mereka menghalangi ya. Namanya karena i'aqah artinya halangan. Dia menghalangi seorang hendak berjalan menuju jihad, maka dihalang-halangi. Ini orang munafik jenis pertama. Ya, kaum munafikin jenis pertama. Kemudian yang kedua, wal qa'ilina li ikhwanihim. Ada jenis orang munafik jenis kedua. Jenis kedua, yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka, halumma ilaina, sudah ada dalam peperangan, mereka panggil. Ini lebih parah daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin halang-halang, ini sudah dalam medan pertempuran dipanggil. Sudah gabung dengan kita, jangan enggak usah perang, tinggalkan Muhammad. Ya, ini mukhaddil ya. Jadi orang-orang yang sudah masuk dalam medan pertempuran ditarik supaya mundur. Dua-duanya berbahaya. Yang menghalangi berjalan menuju pertempuran berbahaya. Yang kedua lebih berbahaya lagi, setelah sampai di medan pertempuran dipanggil halumma ilaina ya. Dan di sini wow, di sini ya adalah ataf di antara dua hal yang berbeda. Karena sebagian ulama berpendapat al-qa'ilina dan al-mu'awwiqin adalah sama, cuma ini ataf penggandengan sifat yang berbeda. Al-qa'ilin merekalah al-mu'awwiqin. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Al-qa'ilin dan al-mu'awwiqin dua kelompok yang berbeda. Dua-duanya adalah jenis orang munafik dan Allah tahu tentang mereka. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari', ya'lam. Fi'il mudhari'. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya kalau qad masuk dalam fi'il mudhari', maka dia untuk taklil atau untuk takfir. Kita artinya takfir maksudnya kita mengatakan terkadang atau sering. Seharusnya qad kalau masuk dalam fi'il mudhari' itu artinya sering atau kadang. Sering atau kadang. Seperti kita mengatakan qad yajudul bakhil. Terkadang orang bakhil dermawan, jarang, langka ya. Seperti qotyan jahul kaslan, terkadang orang malas berhasil, terkadang ya. Tapi ketika dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qot ya'lamullah, bukan kita artikan terkadang Allah tahu. Tetapi ini seperti masuk dalam fi'il madhi. Kalau qot masuk dalam fi'il madhi, qot alima artinya sungguh Allah mengetahui. Maka makna dari qot ya'lam bukan artinya terkadang Allah tahu atau sering Allah tahu, tapi maknanya sungguh Allah tahu. Hanya saja didatangkan dengan fi'il mudhari, kata para ulama, karena pengetahuan Allah berkesinambungan, tidak ada hentinya. Tidak pernah ada kejahilan sedikit pun atau ketidaktahuan di sisi Allah, sedetik pun tidak ada. Karena ilmu Allah yang terus mustamir, yang selalu mengetahui selalu, maka Allah datangkan dengan fi'il mudhari, qad ya'lam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya. Sehingga didatangkan dengan fi'il mudhari' qad ya'lam, artinya Allah sungguh mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala perkara dengan detail.
Ya ikhwan, perhatikan, dunia ini luas. Dunia luas, kejadian begitu banyak, peristiwa tiada henti-hentinya. Ya, peristiwa tiada henti-hentinya. Ada orang ngomong begini, penghalang. Ada orang halumma ilaina ngomong, mungkin satu orang, dua orang, atau berapa orang. Allah tahu omongan mereka. Dan ini dalil bahwasanya pengetahuan Allah tentang apa yang terjadi di alam semesta secara detail. Orang munafik ngomong begini, yang satu ngomong begini, Allah jelaskan, Allah klasifikasikan menjadi dua, karena Allah tahu apa yang terjadi. Ya. Sementara kejadian-kejadian pun Allah tahu, tidak seperti kita manusia, kalau kita sibuk dengan sesuatu yang lain kita lupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Jadi menunjukkan ilmu Allah luas, ya, sampai orang-orang munafik. Pembicaraan mereka, metode-metode mereka dalam menggembosi para mujahidin, Allah jelaskan dalam ayat ini. Kata Allah, wala ya'tunal ba'sa illa qalila, ya. Dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali hanya sedikit, kecuali hanya sedikit, yaitu hanya sesekali. Hanya sesekali ikut perang. Ikut perang, ya. Itu pun karena riya. Itu pun karena riya. Karena mereka ingin dipuji, maka mereka ikut perang, sesekali ikut perang. Dalam rangka agar bisa dipuji. Seandainya tidak ada yang lihat, mereka tidak bakalan datang. Tapi mereka terkadang hadir dalam perang, terkadang saja, supaya diakui, yang penting kelihatan. Yang penting kelihatan. Dan dianggap sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, karena tidaklah mereka bergerak kecuali hanya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit, sebagaimana sifat-sifat orang munafik, ya. Baik. Setelah itu Allah berfirman, asyihatan alaikum. Asyihatan alaikum. Asyihah dari jamak syahih, ya. Syahih itu artinya pelit, disertai semangat meraih. Dia lebih secara umum dia lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil, kata para ulama, bakhil hanyalah pelit dengan apa yang dimiliki. Tapi syahih adalah kebakhilan disertai ingin meraih milik orang lain. Entik meraih artinya tamak, kalau bahasa kita, rakus. Bukan sekedar bakhil, bukan sekedar pelit, tapi disertai dengan kerakusan, ya. Jadi mereka asyihatan alaikum, yaitu maksudnya apa? Mereka pelit kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelit. Pelit dalam hal apa? Banyak yang mereka pelitkan. Mereka tidak membantu kaum muslimin, malas dalam membantu kaum muslimin ketika menggali khandak dalam perang khandak, mereka malas. Mereka tidak pelit untuk berinfak, ya, kepada kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelit untuk menyediakan makanan bagi kaum muslimin, para mujahidin. Mereka pelit. Di antaranya mereka pelit untuk berkorban dengan tubuh mereka dalam peperangan. Mereka pelit dalam segala hal, ya. Ini orang munafik. Karena apa yang mereka dapatkan, tujuan mereka dunia, sementara seluruh pengorbanan tersebut adalah untuk akhirat. Ketika tidak ada sesuatu yang mereka imani dalam akhirat, maka mereka menjadi pelit. Nampak Allah mengatakan asyihatan alaikum, mereka pelit kepada kalian. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Apa sih sifat-sifat mereka? Di antara sifat paling utama adalah penakut. Al-jubun, ya. Mereka jaban, ya. Jubana. Kata Allah, fa idza ja'al khaufu, jika telah datang ketakutan, ya. Telah datang ketakutan. Tiba ketakutan. Ketakutan ini maksudnya apa? Misalnya datangnya musuh, ya. Musuh datang seperti Al-Ahzab, 10.000 pasukan yang datang mengepung kota Madinah. Apa yang terjadi pada diri mereka? Ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum. Kau lihat mereka, ya. Kau lihat mereka, taduru a'yunuhum, mata mereka terputar-putar, ya. Mata mereka berputar-putar. Kalladhi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan karena mau mati. Seperti orang yang pingsan tersungkur karena mau mati. Di sini Allah sebutkan sifat mereka. Begitu mereka saking takutnya, takut kepada apa? Di sini ada dua pendapat, ya, dua pendapat para ulama. takut kepada siapa? Pertama, takut dengan pasukan yang banyak, pasukan musuh yang banyak. Yang kedua mengatakan takut kepada Nabi jika menang. Takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi menang dan Allah membongkar mereka. Dan Allah membongkar aib mereka. Mereka takut juga. Yahdharul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang munafik khawatir turun ayat-ayat mengabarkan tentang isi hati mereka. Ya, jadi mereka takut. Dua-duanya mereka takut. Takut kalau orang musyrikin menang, mereka bakalan ikut dibunuh bersama orang-orang Islam. Dan mereka juga takut kalau kaum muslimin menang, akhirnya mereka terungkap aib mereka, penakut dan yang lainnya mundur dari pertempuran. Jadi mereka takut. Dan ketakutan mereka tersebut sampai membuat taduru a'yunuhum, mata mereka berputar melihat enggak jelas. Ya. Bicara enggak fokus, seakan-akan khawatir ada musuh akan siap menyerang. Tak khawatir ada anak panah datang dari segala arah. Ketakutan yang tidak jelas ini nampak pada diri mereka. Jadi orang kalau takut ya nampak sifat-sifat mereka. Allah sebutkan Rasulullah, kalau engkau ingin mengetahui mereka, inilah sifat mereka. Ya, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika. Kalau telah datang rasa takut dalam diri mereka, kemudian mereka melihatmu, ya, maka mata mereka berputar-putar, kalladhi yuksha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan mau mati, ya. Fa idza dhahaba al-khaufu salakukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alal khair. Jika telah hilang rasa takut, ya. Salakukum bi alsinatin hidadin. Mereka bicara kepada engkau. Mereka berbicara kepada engkau dengan bersilat lidah, ya. Pintar ngomong dan tajam. Pintar ngomong dan tajam. Ya. Disebut dengan khatib mislaq, bahasa Arab khatib al-mislaq, ya, dikatakan khatib mislaq itu maksudnya pandai ngomong, khatib yang pandai ngomong, pandai khotbah. Jadi Allah jelaskan sifat orang munafik, kalau sudah rasa takut hilang, tenang, mulai ngomongnya pintar ngomong di hadapan Nabi SAW. Kami itu begini, bahkan nyindir kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin dengan omongan-omongan yang mereka memang pandai ngomong. Sampai sekarang orang munafik kalau tidak suka dengan Islam, pandai ngomong luar biasa, dibumbu, dirangkai, diramu, kemudian akhirnya keluar tulisan atau ungkapan yang menjatuhkan Islam, merendahkan Islam. Ya, kalau udah rasa takut hilang, mereka pandai ngomong asyihatan alal khair, dan mereka pelit untuk kebaikan, ya. Mereka pelit, ya. Mereka rakus, ya, rakus alal khair maksudnya rakus. Tadi kita katakan syahih itu pelit dan rakus kepada kebaikan. Kebaikan di sini kata para ulama maksudnya adalah ghanimah, ya. Ghanimah. Orang munafik itu kalau perang paling malas. Tetapi kalau sudah dapat ghanimah, mereka paling semangat untuk mana jatah saya, ya. Ya. Tidak ingin jatahnya. Kalau dapat ghanimah, tidak mau bersedekah. Jadi sifat seperti itu. Ini sifat-sifat orang munafik. Allah sebutkan beberapa sifat mereka. Dalam kondisi takut seperti ini. Kemudian dalam kondisi nyaman, pintar ngomong. Kemudian kalau sudah dapat ghanimah, pelit, ya. Tidak mau ghanimahnya dikurangi. Dan pelit, tidak mau bersedekah dengan ghanimahnya. Tapi tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sifat-sifat mereka, kata Allah, fa idza dhahaba al-khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asyi'atan 'alal khair. Kalau telah hilang rasa takut dari diri mereka, maka mereka pun berkata-kata yang pintar, mengejek kalian, menyakiti kalian, ya, mencaci kalian, ya. Pintar ngomong orang munafik, padahal mereka sudah salah, tapi mereka pandai membalikan fakta, ya. Itulah orang munafik. Asyi'atan 'alal khair, ya. Mereka bakhil untuk berbuat kebaikan, diantaranya tafsir ulama karena ghanimah. Kalau mereka sudah dapat ghanimah, mereka tidak mau membagi ghanimah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ulaika lam yu'minu. Mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Kalau mereka beriman kepada hari akhirat, tentunya mereka tidak penakut. Tentunya mereka tidak pelit, ya. Tentunya mereka akan semangat, ya. Nampak orang kalau beriman, ya, mereka akan semangat, tidak penakut, ya, dalam peperangan, ya, karena mereka tidak beriman dengan hari kemudian, dengan hari akhirat, akhirnya mereka penakut. Fa'ahbatallahu a'malahum, maka Allah akan gugurkan amalan mereka, ya, jihad yang mereka ikuti sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah yang mereka keluarkan sesekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, salat jamaah yang mereka kerjakan sesekali tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang-orang munafik ini mereka juga beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka mau sholat mereka malas, jadi mereka sholat. Orang munafik itu ikut jihad, ini seperti ini jihad, tapi jihad di dalam jihad bikin masalah. Mereka ke masjid sholat, bukan mereka dalam mereka sholat terutama di ke masjid ketika sholat isya dan sholat subuh, selain sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib mereka ke masjid karena dilihat, tapi kalau sholat isya subuh tidak ada lampu maka mereka tidak ke masjid. Mereka juga berinfak, tetapi semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena semua yang mereka lakukan karena riya. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya. Hal itu semua mudah bagi Allah. Ya. Maksudnya adalah Allah mudah, ya, menghapuskan amalan mereka. Tidak ada yang perlu Allah takuti. Ya. Allah mudah untuk menghapuskan amalan mereka dan itu ringan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga sebagian ahli tafsir mengatakan bagi Allah kemunafikan mereka itu ringan, artinya tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Mereka munafik seperti tidak jadi masalah bagi Allah, yang jelas Allah akan siapkan hukuman bagi mereka. Setelah itu ayat yang akan kita ayat terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah berfirman, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka orang munafik menyangka bahwasanya Al-Ahzab belum pergi. Al-Ahzab maksudnya pasukan Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi setelah Abu Sufyan dan pasukannya pergi, sudah meninggalkan kota Madinah, mereka masih takut. Mereka masih takut. Yang menunjukkan sifat penakut mereka yang luar biasa. Ya, mereka masih khawatir. Padahal sudah pergi. Orang beriman tenang, sudah pergi jelas. Mereka orang munafik, yahsabun al-ahzab lam yadhhabu, mereka masih menyangka al-ahzab belum pergi. Ibaratnya kita kalau bicara sederhana, misalnya orang takut sama anjing, ya. Kemudian anjingnya gonggong-gonggong, dia mau lewat, terus sudah pergi, diusir. Sudah lewat situ tetap tidak mau. Kenapa? Aduh, jangan-jangan. Nah ini, mereka seperti itu. Mereka takut sekali dengan pasukan Abu Sufyan 10.000. Ketika sudah dikatakan sudah pergi, mereka masih ketakutan. Bahkan mereka menyangka belum pergi, jangan-jangan balik, ya. Kata Allah, wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anbaikum. Kalau ternyata al-ahzab datang, pasukan datang menyerang untuk kedua kali, mereka berangan-angan tidak sedang tinggal di kota Madinah, tapi mereka berangan-angan untuk sedang tinggal di pedalaman-pedalaman, sehingga mereka tidak diajak untuk berperang. Mereka inginnya kalau datang lagi, mereka sedang tinggal di Badui, bersama Arab Badui, supaya apa? Yas'aluna an anbaikum. Mereka tidak ikut perang, tapi mereka tinggal nanya apa yang terjadi bagi Muhammad, apa yang menimpa pasukan kaum muslimin. Jadi mereka cuma tanya-tanya dan berharap keburukan menimpa kaum muslimin. Kata Allah, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Seandainya mereka hadir bersama kalian dalam peperangan, ma qatalu illa qalila, mereka tidak ikut berperang kecuali hanya sedikit. Sedikit. Apa kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, orang munafik mereka, meskipun mereka berperang dalam peperangan, kalau mereka munafik maka semua peperangan mereka dinilai sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau orang beriman, meskipun jihad yang dia ikuti cuma sedikit, cuma sebentar, tapi kalau karena Allah Subhanahu Wa Taala maka sebaliknya kafiran akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja pemirsa Raja dan Radio Raja TV Raja rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita buka tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan, saya kembalikan kepada Al-Akh Abu Luqman hafizahullahu ta'ala.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala. Dan untuk berikutnya kita undang Anda para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada untuk ikuti sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika rutin membaca Al-Quran hanya melalui HP saja? Mohon penjelasannya Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran ada dua metode, ya. Ada dengan menghafal tanpa melihat mushaf dan ada dengan cara melihat mushaf. Para ulama khilaf, mana yang lebih afdal? Apakah dengan melihat mushaf atau dengan tidak melihat mushaf? Sebagian berpendapat bahwasanya melihat mushaf lebih afdal, didapat pahala dari pahala lantunan Quran daripada pahala memandang mushaf. Demikianlah para sahabat dulu, mereka baca dengan memandang mushaf. Yang satu mengatakan mushaf hanyalah sekedar sarana, jika seorang sudah menghafal tidak perlu melihat mushaf. Wallah alam, yang benar bahwasanya yang terbaik adalah bagaimana dia bisa konsen, itu yang terbaik. Jika dia bisa konsen, bisa semakin merenungkan, bisa bertafakur dengan tanpa memegang mushaf, itu yang terbaik baginya. Ada sebagian orang dia tidak bisa konsen kecuali dia melihat mushaf, sehingga dia menikmati bacaan tersebut meskipun dia sudah hafal, meskipun dia sudah hafal, ya. Jadi mana yang lebih bermanfaat bagi seorang dalam merenungkan ayat-ayat Allah, maka itu yang terbaik, apakah dengan hafalan atau dengan melihat mushaf. Dan hukum mushaf di antaranya sarana sekarang, di zaman sekarang, adalah dengan HP, ya, dengan HP. Jadi seorang kalau tiap hari baca Quran dengan HP pun tidak jadi masalah, ya, itu sebagai sarana, ya. Tentunya lebih enak kita pakai mushaf, kita pegang depan kemudian kita baca, tentunya lebih enak. Ini saya rasa kita semua sepakat, tulisannya lebih jelas, lebih besar, mata kita lebih nyaman. Tetapi tidak mudah kita bawa kemana-mana, tidak mudah kita bawa kemana-mana, sehingga terkadang ada kemudahan dari Allah dengan HP, kita bisa baca dari HP dimanapun kita berada, sehingga tidak perlu repot-repot bawa mushaf. Jadi ya, seorang mushaf adalah sarana, terkadang dia baca dari HP, terkadang dia baca dari buku, dari mushaf atau dari HP, terserah. Kalau seandainya dia senangnya baca lewat iPad terus, besar juga iPad-nya, kemudian atau dari komputer, boleh-boleh saja. Mushaf dan iPad dan HP hanyalah sarana. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan sekali lagi untuk Anda para penanya di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Mohon maaf, terputus kembali. Baik, kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Dari Bapak H. Tatang Suryana di Tasikmalaya ingin bertanya, Ustadz, apakah kalau orang mukmin sudah meninggal, lantas keluarganya menyusul meninggal juga dalam keadaan beriman, apakah di alam kubur akan dipertemukan atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz.
Wallahu alam bisawab. Kita ketika berbicara tentang alam barzakh, ya, dalam alam barzakh ini adalah perkara yang gaib, dan tentu ilmu tentang perkara yang gaib tidak mungkin kita ketahui kecuali dari dalil, ya, kecuali dari dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun pernyataan bahwasanya orang yang sudah meninggal akan menyusul kemudian bertemu di alam barzakh, bisa pertemuan, ini saya belum tahu dalilnya, ya. Saya belum tahu dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga jawaban saya wallahu a'lam, ya. Karena ini perkara gaib, tidak mungkin kita ketahui kecuali dengan dalil.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak?
Dari Junaidi di Bekasi.
Silakan Bapak Junaidi.
Saya mohon bertanya Pak Ustaz.
Iya.
Saya sering mengikuti tahsin, kemudian tadarus. Lalu tahsin dan tadarus itu selalu dimulai dengan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Nah, begitu juga kalau ada yang meninggal, lalu kita diminta membaca rame-rame Al-Fatihah, katanya untuk berkirim doa. Apakah ini benar Ustaz? Apakah ini sunnah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Adapun membuka bacaan Al-Quran dengan baca Al-Fatihah tentu tidak ada dalilnya, apalagi melanggengkannya, menjadikan tradisi setiap baca Al-Quran baca Al-Fatihah terlebih dahulu, tidak ada dalilnya. Yang ada kita baca berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kalau di awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu mudah, dan demikian yang di datang dalam dalil-dalil. Adapun membuka dengan baca Al-Fatihah setiap kali baca Quran, maka saya tidak menemukan dalilnya, ya, saya tidak menemukan dalilnya. Adapun mengenai mengirim Al-Fatihah dikirimkan kepada orang sedang meninggal, secara umum memang ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang apakah bacaan Al-Quran bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Madhab Syafi'i, ini pendapat yang kuat, bahwasanya tidak sampai. Adapun madhab Hambali mengatakan sampai. Tapi dalam hal ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada. Tapi kalau ditanya, maka saya mengatakan saya lebih condong kepada madhab Syafi'i yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dan juga dikuatkan oleh pendapat Ibn Kathir dalam tafsirnya, dan juga Al-Iz bin Abdissalam, ya, yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat bacaan Quran tidak bisa dikirimkan kepada mayat. Oleh karenanya Ibn Kathir ketika menyebutkan ini, beliau mengatakan Rasulullah tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah mengisyaratkan kepada para sahabat juga tidak pernah melakukan, ya, dan tidak pernah juga menyuruh orang untuk melakukan demikian. Maka dengan demikian yang benar bahwasanya mengirimkan bacaan Al-Quran tidak sampai. Tetapi ketika kita tahu ini masalah khilafiyah, ya, ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya sampai membaca kiriman menghadiahkan, ya, bukan mengirimkan Al-Quran, tapi menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka kalau ada yang berpendapat demikian, kita menghargai. Tetapi Allah alam bisawab, yang benar tidak ada dalilnya.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, Ustaz, ana mohon nasihat bagaimana cara menghindari maksiat dan apa doanya untuk memohon ampunan terhadap maksiat tersebut kepada Allah. Tafadhol Ustaz.
Seorang bertakwa semaksimal mungkin, ya, disertai dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kemaksiatan, ya. Makanya di antara doa misalnya kita buka dalam doa istiftah, Allahumma ba'id bainana wa baina Allahu ba'id baini wa baini khata'a wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat, ya. Di antara tafsiran dari doa ini yaitu menjauhkan kita, terjauhkan dari maksiat dan sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Karena kita bukannya dikatakan, ya Allah, hindarkan aku dari apa, jadikan jangan sampai aku terjerumus dalam maksiat, tapi kita minta kepada Allah, ba'id baini wa baini wa baina khotayaya, jauhkanlah aku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Yaitu di antaranya adalah agar kita terjauhkan dari sebab-sebab kemaksiatan, ya. Demikian juga doa, misalnya banyak doa yang berkaitan dengan ini agar kita terjauhkan dari dosa, ya. Allahumma a'udzubika minal maghram wal ma'tsam, ya. Aku berlindung daripada dosa-dosa. Tapi intinya yang penting tatkala seorang agar terjauhkan dari dosa-dosa, dia harus menghindarkan diri dari sebab-sebab dosa. Sebab-sebab dosa itu ada dua, ya. Dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah dari jiwa kita yang menyuruh, nafs al-ammarah bisu, yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Dan dari faktor eksternal, dari gangguan syaitan. Ini kita berdoa agar terhindarkan dari dua sebab ini. Sebenarnya dalam zikir pagi petang, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahada, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu alla ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruha ila muslim. Ini doa yang sangat agung yang kita baca zikir pagi petang, yang artinya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan jiwaku, dan keburukan syaitan. Ya, di sini kita berlindung dari keburukan jiwa dan faktor internal dan faktor eksternal. Seorang bisa menyadari kalau faktor internal dirinya, misalnya dirinya menyuruh dia untuk melakukan kemaksiatan, membuat dia menghayal hal yang haram-haram, maka dia berusaha membersihkan dirinya, membersihkan apa? Dirinya dengan banyak beribadah, berdoa kepada Allah, menangisi kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari keburukan jiwanya. Kemudian juga ada faktor eksternalnya, baik syaitan dan juga wasyirkih atau syaroki dan pasukannya, dan pasukan syaitan banyak. Faktor-faktor eksternal banyak, seperti medsos, seperti tontonan, seperti pembicaraan. Ini kita berusaha menjaga diri. Kalau kita tidak menjaga diri dengan melihat apa yang kita hendak, yang mau kita lihat, mendengar apa yang hendak kita dengar, maka kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka sejauh mana kita bisa mengendalikan jiwa kita, kita melawan faktor internal kita dan kita berusaha menjauh dari faktor eksternal, maka mudah-mudahan kita akan bisa terjauhkan dari dosa-dosa. Kalaupun kita terjerumus, karena tidak mungkin seorang lepas dari kemaksiatan. Istiqimu walan tuhsuh, kata Nabi SAW, beristiqomah, kalian tidak bakalan mampu. Tapi kalau kalian terjerumus dalam kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah. Dan banyak sekali kita bisa bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak kita bertobat, kita angkat tangan minta ampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, seperti doanya Nabi Adam dan Hawa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang intinya seorang bertobat kepada Allah, maka jika dia sungguh-sungguh dalam taubatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan demikianlah perjalanan seorang muslim. Fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya, menghindarkan diri sebab-sebab kemaksiatan. Jika dia terjerumus, maka segera dia bertobat, jangan pernah menunda-nunda tobat. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa Roja TV dan Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.